Kuopion hiippakunnan piispa, teologian tohtori Jari Jolkkonen, me laskemme reformaation juhlavuoden ajoituksen niin sanotusta Lutherin teesien naulaamisesta. Moni tuntee kirkkotaiteesta kuvia Lutherista vasaran kanssa nojaamassa puiseen oveen. Teesit ovat siis mitä ilmeisimmin melko merkittävä asia. Lähdetään perusteista. Mitä teesit oikein olivat?
Teesit oli oppineiden, lähinnä yliopistoihmisten väitelauseita, joilla he halusivat herättää keskustelua jostakin aiheesta. Ja tässä oli kysymys myös, tästä oli kysymys myöskin anetteeseissä. Ne oli kirjoitettu latinan kielellä, eli oppineiden kielellä, ja tarkoitettu vain niin kuin oppineen sisäpiirin keskustelua varten. Mutta innokkaat opiskelijat käänsivät ne hyvin pian kansankielelle, ja sitten oli vielä keksitty tämä painotekniikka, niin ikään kuin sisäpiirille tarkoitettu aika provokatiivinen teesikokoelma, niin yhtäkkiä leviskin kulovalkean tavoin koko Eurooppaan. Sitä voi verrata tämmöiseen sisäpiirille tarkoitettuun somepäivitykseen, joka sitten karkas käsistä.
Milloin Luther tietojen mukaan laati teesinsä ja miksi hän näin päätyi tekemään?
No, hän oli harmistunut tuosta anekaupasta, koska se näytti tekevän Jumalan armosta jonkunlaista kauppatavaraa, ja se niin kuin näytti sitten johtavan siihen, että ihmiset sivuuttaa oman katumuksen ja parannuksen teon. Hän oli kritisoinut anekauppaa jo aiemminkin, mutta sitten tilanne silloin syksyllä 1517 kärjistyi varmaan kahdesta syystä. Ensinnäkin Johannes Tetzelius-niminen dominikaanimunkki oli tullut niille kulumille saarnaamaan ja myymään aneita, ja käytti hyvin niin kuin ronskeja myynnin edistämispuheita, jotka meni överiksi. Luther tietysti kuuli siitä ja hermostui. No, toinen syy oli se, että nehän julkaistiin siis pyhäinpäivän aattona. Ja Luther teki sen tietoisesti lokakuun 31. päivä, koska pyhäinpäivänä Lutherin ruhtinas Fredrik Viisas laittoi esille tämmöisen hyvin laajan pyhäinjäännöskokoelman, jota myöskin niin kuin Luther piti vähän ongelmallisena.
No, mihin Luther sitten lopulta naulasi nämä teesinsä, vai onko tämä koko naulaaminen aivan legendaa?
No, siitä ei ole kyllä varmuutta, että naulasko hän ne, koska se tieto perustuu Melanchthonin antamaan kuvaukseen ajalta, jolla Luther oli jo kuollut. Ja Melanchthon taas ei ollut teesien naulaamisen aikana vielä Wittenbergissä professorina. Että on vähän epävarma, että naulasko. Minusta se on vähän sivuasia, koska tiedämme, että joka tapauksessa hän julkaisi ne ja lähetti myöskin omalle esimiehelle Mainzin arkkipiispa Albrechtille.
Jari Jolkkonen, minkälaisia aiheita nämä Lutherin 95 teesiä käsittelivät?
No, se käsittelee aneita.
Mikä oli ane?
No, toi professori Risto Saarinen on sanonut osuvasti, että ne on vähän semmoisia muuntorangaistuksia, kun ajateltiin, että tekosynti, niin kuin se Uudessa testamentissa määriteltiin, se on Jumalan lain rikkomus. Jos Jumalan lakia rikotaan, niin siitä seuraa syyllisyys ja rangaistus. Ja tämän syyllisyyden sai anteeksi sakramentaalisessa ripissä. Mutta sen lisäksi piti vielä tehdä katumustöitä, ja piti saada rangaistukset anteeksi. Ja aikaisemminhan käytettiin katumustöinä niin kuin Isä meidän -rukousta ja sitten köyhille annettavia almuja, mutta sitten keksittiin ane, että voi niin kuin sitten ostaa tämmöisen aneen, joka menee niin kuin hyvän tekeväisyyteen. No, sitten seuraava askel oli se, että aneista saatuja tuloja niin ei käytetty vain köyhille, vaan myöskin teiden ja siltojen ja kirkkojen rakentamisten kaltaisiin niin kuin infrahankkeisiin, niin kuin nykyisin sanottaisiin.
Minkälaiseen hankkeeseen rahaa kerättiin juuri tuolloin, kun Luther asiaan puuttui?
No se käy ilmi jo Lutherin teeseestä, eli se laitettiin liikkeelle Pietarin kirkon rakentamiseksi. Eli paavi Leo oli saanut edeltäjäntänsä tämmöisen valtavan kunnianhimoisen rakennushankkeen Pietarin kirkon rakentamisen perinnöksi. Ja siellä kasvoi kukkia siellä rakennustyömaalla, kun ei ollut rahaa jatkaa niitä. Ja piti saada niin kun rakennustyöt eteenpäin. Ja sitten paavi turvautui tämmöiseen silloin vielä suhteessa uuteen kikkaan, että laittoi aneen. Sitten antoi luvan kerätä aneita, josta paikalliset pomot sai niin kun osansa ja tietty osuus tuli sitten paaville.
Mitkä erityisesti teeseistä nousivat keskustelun polttopisteiksi? Onko jotain, mitkä erityisesti olisivat nousseet ikään kuin yli sieltä keskustelutulvasta?
Luulen, että minun mielestä tämä teesi numero 62 on ehkä tämmöinen kaikkein keskeisin. Kun sen anekaupan taustalla oli tämmöinen paavillinen asiakirja 1300-luvulta, jossa ajattelin, että on olemassa tämmöinen kuin teesaurus, eli ansiovarasto, aareaitta, jossa Kristuksen ja hänen pyhiensä ansioita, josta sitten paavi voi jakaa ikään kuin hyvää synninpäästöä uskoville. Ja tämä teesaurus, aareaitta, toistuu aika monessa teesissä. Ja tämä 62 teesi kertoo, että väittää, että kirkon todellinen aareaitta, siis alkutekstissä teesaurus, on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi. Ja siihen perustuu se ajatus, että ei oikeastaan tarvita niin kaupankäyntiä. Siitä Jumalan armosta ja siitä aareaitasta voi päästä osalliseksi ilman anetta ja ilman rahaa tämmöisellä katumuksella ja siihen, että turvaudutaan siihen varsinaiseen aarteeseen, eli evankeliumin Kristuksesta.
No millaiseen kirkkohistorialliseen aikaan Lutherin teesien naulaaminen Euroopassa osui? Saksassa kyti pinnan alla sellaista tyytymättömyyttä rahankeruuseen, mutta kuinka muuten Euroopassa tuolloin roomalaiskatolinen kirkko voi?
No protestantissa on mielellään korostanut näitä ikäviä piirteitä, että kuinka keskiajan katolinen kirkko oli sysimusta ja rappiolla ja kuinka se kärsi lurjuspaavien vallanhimosta. Ei, se on tietysti mustavalkoinen kuva. Kyllä hengellinen elämä oli rikasta ja monipuolista. Eikä kirkko ollut niin kuin kokonansa millään tavalla rappiolla, mutta totta kai siis oli myöskin aika paljon ongelmia, jotka nyt muun muassa liittyi siihen, että aneilla kerättiin rahaa sinne keskushallintoon, tai sitten, että papit toimitti votiivimessuja, jotka oli maksettuja. Siis ihmiset osti papilta messun oman omaisen kiirastulessa oloajan lyhentämiseksi. Se oli valtava bisnes sekin, että totta kai tämmöisiä ongelmia oli monilla alueilla, mutta ei kaikilla. Tuskin esimerkiksi Suomessa oli mitään suurempia ongelmia, sen takiahan reformaatio täällä oli aika maltillinen.
95 teesiä tarkastelemalla käy ilmi, että Luther ei ainakaan vielä tuolloin vastustanut aneiden oikeaa käyttöä. Piispa Jari Jolkkoinen, millaista olisi ollut aneiden oikea käyttö vai eikö Lutherin reformatorinen työ ollut vai vielä aivan lähtenyt käyntiin?
Se on todella totta, että Lutherhan puolustaa paavia siinä ja edellyttää vielä, niin kuin, että kiirastulikin on olemassa ja hänellä on semmoinen käsitys vielä tuossa vaiheessa, että kyllä aneita sitten ehkä jollakin tavalla voi myös oikein käyttää. Mutta toki siinä niin kuin näkyy, että kyllähän aika skeptinen on, silloinkin aneita on erittäin varovasti saannattava, koska se helposti vie sitten pohjan siltä, että ihminen sitten harjoittaa oikeasti katumusta ja yrittää korjata omaa elämäänsä. Siinä on varmaan niin kuin inhimillinen tarve, että ihminen, joka haluaa olla Jumalan armo alla, niin tarvitsee semmoisen niin kuin jonkun konkreettisen merkin siitä, että olenko minä nyt Jumalan vihan vai Jumalan armon alla. Ja tietysti ane on tämmöinen konkreettinen merkki ainut ongelma on se, että sen perusteet niin kuin Uudessa testamentissa on todella heikot.
Sen tiedämme, että Luther lähetti näitä teesejä ainakin postitse, esimerkiksi Mainzin arkkipiispalle. Miksi Luther päätyi postitse levittämään teesejä?
No kahdesta syystä hän lähetti Mainzin arkkipiispalle. Ensimmäinen on se, että niin tekee kunnon pappi, ei halua toimia esimiehen selkänsä takana, vaan avoimesti kertoo, että mulla on tämmöisiä ajatuksia. Se on niin kuin reilu ja kuuluu työelämän pelisääntöihin nykyisinkin. Esimiestä pitää informoida. Toinen on se, että jos hän halusi, niin kuin, että tämä epäkohta poistettaisiin, niin tietysti odotti sitä, että piispa omalla auktoriteetillaan puuttuu siihen, koska hänellä on niin kuin toimivalta omassa hiippakunnassaan. No, tämähän olisi voinut hyvin käydä näin, mutta ainut ongelma on se, että Mainzin arkkipiispa oli sotkenut itsensä tähän anekauppaan aika pahasti. Luther ei välttämättä tiennyt sitä. Vaikea sanoa, mitä hän tiesi, mitä hän ei tiennyt, mutta joka tapauksessa Mainzin arkkipiispa tarvitsi rahaa, koska hän oli saanut nimityksen siihen ja hänen piti maksaa sitten 10 000 sinne keskushallinnon kassaan.
Kuinka Mainzin arkkipiispa sitten reagoi tähän Lutherin tiedonantoon?
Voi kuvitella, että varmaan vähän korvat punotti, mutta minusta näyttää siltä, että ei oikein osannut itse ottaa vastuuta, vaan sen delegoi sen asian ratkaisun Roomaan.